რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობ. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
პირველ მარტს ბრუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ცერემონია. დონალდ ტრამპს სურს შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალი საუკეთესო იყოს. ბოსნია ჰააგას მოუწოდებს გადასინჯოს განაჩენი, რომელმაც სერბიას მოუხსნა გენოციდის ბრალდება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად ჩევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში ტრამპმა თქვა, ატომური შესაძლებლობებით შეერთებული შტატები ჩამორჩაო.
ძალიან კარგი, საოცნებო მსოფლიო იქნებოდა ის, რომელშიც არც ერთ ქვეყანას არ ექნებოდა ატომური იარაღი. მაგრამ თუ ქვეყნებს ეს შეიარაღება ექნებათ, ჩვენ ამაში საუკეთესოები ვიქნებით.
At the top of the pack.
განაცხადა ტრამპმა. მან ასევე თქვა, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის 2010 წლის ახალი შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ სტარტი ცალმხრივიაო. შეთანხმება ორივე მხარისგან მოითხოვს მომავალი წლის თებერვლამდე თანაბარ დონემდე შეამცირონ სტრატეგიული ბირთვული იარაღის არსენალი და ეს დონე 10 წლის განმავლობაში შეინარჩუნონ. მორიგით ცუდი შეთანხმება, რომელიც ამ ქვეყანამ გააფორმა. იქნება ეს სტარტი თუ ირანთან ბირთვული შეთანხმება, თქვა ტრამპმა და დასინა ამერიდან შეერთებული შტატები კარგ შეთანხმებებს გააფორმებსო. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. მოწოდებამ გააღიზიანა ბოსნიელი სერბები და სერბიის ხელისუფლება. ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს დიდი სახელმწიფოების, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ელჩებმა. მათ მოუწოდეს დაპირისპირებულ მხარეებს დიალოგის გაგრძელებისკენ და დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილების. ისკენ ბოსნიის ბევრი ოფიციალური პირი შეეწინააღმდეგა გაეროსადმი გაგზავნილან მოწოდებას იმ არგუმენტით, რომ მან შეიძლება გააღვივოს ახალი პოლიტიკური კრიზისი ეთნიკურად გახლეჩილ ქვეყანაში. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში, იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ერთი დღით ადრე მთავრობის ძალები უწყებოდნენ მოსულის აეროპორტის და ღაზლანის სამხედრო ბაზის დაბრუნების შესახებ, მოსულიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტალ ალ-რაიანთან ერთად. მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილი გათავისუფლებულად მთავრობამ იანვარში გამოაცხადა. მოსული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის ზაფხულში ჩაიგდეს ხელში. როგორც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა 20 თებერვალს თქვეს, ქალაქში კვლავაც გამაგრებულია ისლამური სახელმწიფოს 2000-მდე ექსტრემისტი მეომარი. მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია და ამჟამად ქვეყანაში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ ბასტიონს წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, ქალაქში 750,000-მდე სამოქალაქო პირია დარჩენილი. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასერ ალ-ჰარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს დაბრკოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ალ-ჰარირიმ 23 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევა, რისი ძირითადი მიზეზიც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი რაზმებია, რომლებიც სირიის მთავრობასთან ერთად იბრძვიან. პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში მთავარ დაბრკოლებას ქმნის ირანი, თუმცა ბრალეულობას იზიარებს სირიის მთავრობის მოკავშირე შირე რუსეთიცო, განაცხადა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა ვან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება.
Salome Asatianma gaguatsno akhli ambebis gamoshveba tko nusment radio tavisuplebas.
Radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba zertili g.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შემთხვევით ინტერვიუს საქართველოს შესახებ მიუნხენში გამართული სამეცნიერო კონფერენციის ინიციატორთან, გერმანელ ისტორიკოს ჰუბერტუს იანთან. საუბარი შეეხო მაგალითად გერმანიაში ჰიტლერის მუზეუმის არარსებობას.
Was tabu ist in Deutschland ist, dass man ein Pantheon oder so mehr
tabu. Germaniaში არის ის, რომ ჰიტლერისათვის პანთეონი, ერთგვარი ტაძარი არ არის. მაგრამ რაც გასაკვირველი არსებობს, არის ძალიან ბევრი მუზეუმი პროექტი, რომელიც ნაცისტური წარსულის გააზრებას ეთმობა. და იდეებს, რომლებზეც ვისაუბრეთ სტალინის მუზეუმთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით მივყავართ.
Ginge auch in diese Richtung.
დღეს კიდევ ერთ მუზეუმზე გიამბობთ, ბალეტის ვარსკვლავის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმზე თბილისში.
გამოვიკვლეთ, რა ტიპის სტიგმები არსებობს. და ძალიან ბევრი ესეთი ცურწმენა, შიშები არსებობს. აი მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობა არის.
მოხი არის მისი, სეკრეტერიც არის მისი. ეს არის რესტავრირებული, აღდგენილია კარადაც. შირმა, რომელიც საწოლთან ედგა, მისი არის.
გიაბობთ კამპანიაზე, რომელიც საქართველოში დაიწყო. დაინახე ყველაფერი. მისანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მიმართ სტიგმის დაძლევა.
გამოვიკვლეთ, რა ტიპის სტიგმები არსებობს. და ძალიან ბევრი ესეთი სურწმენა, შიშები არსებობს. აი მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობა არის ადამიანები, რომ თქვათ, ადამიანები უნდა ცხოვრობენ დაკეტილ ინსტიტუციებში, თუმცა არ უნდა შეუქმნან რაღაც დისკომფორტი გარშემო მყოფთან. კამპანიის მიზანი არის რომ დავანგრიოთ ეს კაჩაკეტილობა.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით ქრიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს მთავარ სპორტულ ამბებზე, მათ შორის ქართველი ჩოგბურთელის ნიკოლოს ბარცილაშვილის წარმატებებზე.
უკანასკნელად ქართულ ჩოგბურთელს ATP-ის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი მოგებული აქვს 1974 წელს. და ნუ ვისაა მოგებული ეს შენს კარგად მოგესწრება. ხო, ალექსანდრე მეტრეოს ამ ჩვენ შეიძლება უკვე დღეს ითქვას მე მგონი რომ ლეგენდარულ სპორტსმენს.
მე ერთხელ მინდა დათო შენათქოს დავამატო რომ ალექსანდრე მეტრეველი როგორც მე მითხრეს თბილისშია და მე ამ დღეებში დაუკავშირდები მას და მისი აზრით საინტერესო იქნება ბასილაშვილის შესახებ. ალბათ შემდეგ გადაცემის თუ შემოვინახოთ.
დარჩით ჩვენ სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულკვირაში ჩვენს პროგრამებში მოისმინეთ რეპორტაჟები მიუნხენიდან, სადაც გამართა სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს შესახებ. რეპრეზენტაცია და იდენტობები მე-19 და მე-20 საუკუნეების საქართველოში. მასზე თავი მოიყარეს სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებმა, თუმცა უმეტესად მაინც ისტორიკოსებმა და ისტორიკოსია კონფერენციის ინიციატორიც, ორგანიზატორი, გერმანელი პროფესორი ჰუბერტუს იანი, რომელიც მრავალი წელია კემბრიჯის უნივერსიტეტში მუშაობს. მიუნხენში კონფერენციაზე შესვენების დროს პროფესორ იანთან საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. მას თავდაპირველად ვკითხე, რატომ შეარჩია კონფერენციისთვის მე-19 და მე-20 საუკუნე ტრაგიკული ხანა საქართველოს ისტორიაში, სახელმწიფოებრიობის ორჯერ დაკარგვის ხანა.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese Zeit
Praktikuli mizezia is garemoeba, rom bevri metnieri mushaobs am periodze, da rasagurvelia sheguzlia shua saukuneebze visaubot. Magram temebi sul svagvari iknebota da konferentsiis ert-erti idea iqo isit, rom ar dagvemeurebina faktebi, romlebits isedats aris tsnobili aneksiis shesakheb. 1921 tslis aneksiis shesakheb. Aramed konsentrireba mogvextina mekhanizmebze, romlebitsats zalaupleba khortsiodeba. როგორ ხდებოდა მისი პრეზენტაცია და როგორ ახდენდა გავლენას ადამიანების იდენტობაზე. მაგალითად, მე-20 საუკუნეში ქართველს შეეძლო საკუთარი თავი მოეხსენიებინა ქართველად, ან საბჭოთა მოქალაქეს, ან დაუშვათ თბილისელად. ანუ არსებობდა სხვადასხვა შესაძლებლობა და ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა კუთხით მათ
განხილვას.
ეს პერიოდია თქვენი კვლევის საგანი?
Mein Forschungsgebiet
ჩემი კვლევის საგანი სინამდვილეში უფრო ადრე იწყება. მე ჯერ რუსეთის ისტორიაზე ვმუშაობდი, შუა საუკუნეებიდან თანამედროვეობამდე, ხოლო მე-19 საუკუნეში ჩემი თემაა რუსეთის იმპერია. ვიკვლევი იმას, თუ როგორ წარმოსახავდა იმპერია საკუთარ თავს პერიფერიაზე, სამხრეთის პერიფერიაზე, რა მექანიზმები არსებობდა, მაგალითად მუზეუმებში, ძეგლების სახით, მეფის ვიზიტების სახით, როგორი იყო მათი ესთეტიკური მხარე.
Wand ist ethisch verpackt. Also solche Dinge.
Das Sakartveloschiz, ხო?
Im Südkaukasus.
Samkhret Kaukasiaში, ანუ თბილისის, ქუთაისის გუბერნიებში, მოგვიანებით ბაქოსა და ერევანშიც. მაგრამ ცენტრი ხომ თბილისში იყო და ამიტომ კონცენტრაცია ბუნებრივია საქართველოსია.
Georgi natürlich.
მიუნხენში ამ თვეში თებერვალში იმართება ხოლმე ძალიან ცნობილი კონფერენცია ის მსოფლიოში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას ახება. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ჩვენ, ვინც ამ დროში ამ ვითარებაში ვცხოვრობთ და ცხადია საკუთარ თავსაც, როგორც ისტორიკოსმა, რომელიც იცის წარსულში რა ხდებოდა, როგორ ამოხსნათ რა ხდება, როგორ შევხედოთ მომავალს?
Das ist natürlich genau die falsche Frage für einen Historiker, aber ich versuche es trotzdem zu beantworten.
Es ist so, dass es um eine historische Geschichte geht, historikos ist etwas, aber meins schäfst du, wie die Passuchot. Pirlodriksi, Robert, Tkwen, Tvitonats, Tkwit, ძალიან ძიმედრო გამოვიარეთ 19 და 20 საუკუნეებში. ახლა რაც მაშინებს არის ის, რომ გერმანიის საზღვრებს გარეთ, საკუთრივ გერმანიაში ცხადია ძალიან ბევრი იმუშავეთ წარსულის შეცდომების გასაზრებლად. ძალიან ცოტა გაკეთდა 20 საუკუნის ტრაგედიებიდან დასკვნების გამოსატანად. ეს ეხება პირველ რიგში დიდ სახელმწიფოებს. მაგალითად, რუსეთში არ მომხდარა ისტორიული შეცდომების გააზრება. ჯგუფი მემორიალი შედარებით პატარა ორგანიზაციაა, თან გამუდმებით განიცდის ზეწოლას. ასევე შეერთებულ შტატებში, ასევე ბრიტანეთში.
Gleichen Großbritannien das gleiche, das sind Länder, die leben immer mit einer heroischen Geschichte.
ეს ქვეყნები გმირული ისტორიით ცხოვრობენ. ჩრდილოვან მხარეებს თითქოს არც კი უარსებია. კი, დეკოლონიალიზაციაზე ილაპარაკეს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ვერ გაიგეს, რასაც ახლა ბრექსიტი აჩვენებს. კვლავაც ოცნებობენ დიდ ბრიტანეთზე, ერთა თანამეგობრობაზე, დიად იმპერიაზე, რაც ეს ქვეყანა არ არის. მე საკუთარი გამოცდილებით იქ ცხოვრების გამოც ვიცი. ინგლისში ისევე ცხოვრობ, როგორც მაგალითად გერმანიის ერთ-ერთ მხარეში. ასეთი შეგრძნება გაქვს. ყველაზე მთავარი ისტორიიდან რაც უნდა ვისწავლოთ ჩემი აზრით არის ის, რომ ხალხს, როგორც მაგალითად დონალდ ტრამპია, უნდა შეეწინააღმდეგო, რადგან ის ცდილობს ძირი გამოუთხაროს მე-20 საუკუნის მიღწევებს. ეს უაღრესად სახიფათოა. რუსეთს რაც შეეხება, პუტინი ყველამ ვიცით ვინ არის, ვიცით როგორ მოქმედებს, როგორ ფუნქციონირებს რუსეთი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რუსეთი შედარებით უფრო პროგნოზირებადია. მაშინ როცა შეერთებულ შტატებში ძალიან გაურკვეველი ვითარება, რომელიც უცებ შეიძლება გაუარესდეს.
Gut, also schnell abgleiten kann.
Warum ist das Domino da jetzt თქვენთვის, როგორც ისტორიკოსისთვის მეკითხა, რამდენად სახიფათოა მდგომარეობა დღევანდელ მსოფლიოში? შეგიძლიათ ამის ამოცნობა, შეფასება, რახან წარსულში კარგად ერკვევი?
Nicht so sehr.
Didat ara. Იცით, ეს იმაზეც არის დამოკიდებული, რამდენად შეზღუდავენ დონალდ ტრამპს. ვფიქრობ, რომ საფრთხე ახლა გაზრდილია. 2008 წელს გორში ვიყავი, პირველი რუსული რაკეტები ჩემგან 200-მდე მეტრში ჩამოვარდა. ეს ძალიან უცნაური შეგრძნება იყო. აღარ მინდა კიდევ გამოვცადო.
Das Gefühl und das möchte ich nicht noch mal erleben.
Sie haben jetzt Goria erwähnt, weil ich hat kein Goria ახსენეთ. მიუნხენში ამ კონფერენციაზე სტალინია ერთ-ერთი დიდი თემა. მინდა ახლა კითხოთ როგორც გერმანელს. სტალინს ხშირად ათარებენ ჰიტლერს. ისინი ერთ დროს ცხოვრობდნენ. ორივე იყო მილიონობით ადამიანის სიკვდილის მიზეზი. ამ დროს დღეს ლაპარაკობთ სტალინის მუზეუმზე, მაშინ როცა ასეთ რამეზე ჰიტლერის შესახებ საუბარი გერმანიაში ტაბუა. როგორია თქვენი აზრი?
Უთალენსი დასკა.
Also was tabu ist in Deutschland ist, dass man ein Pantheon oder so mehr oder einen Tempel für Hitler errichtet.
Tabu. Germaniaში არის ის, რომ ჰიტლერისათვის პანთეონი ერთგვარი ტაძარი აღიმართოს. მაგრამ რაც რასაკვირველია, არსებობს არის ძალიან არიან ბევრი მუზეუმი პროექტი, რომელიც ნაცისტური წარსულის გააზრებას ეთმობა. და იდეებს, რომლებზეც აქ ვისაუბრეთ სტალინის მუზეუმთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით მივყავართ. მაგალითად, ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ რაც თქვა, რომ სტალინის მუზეუმი უნდა შენარჩუნდეს, უნდა შეიქმნას მუზეუმის მუზეუმი, ეს ძალიან გონივრულია. უბრალოდ სწორ კონტექსტში უნდა
მოექცეს.
ასე ფიქრობს ისტორიკოსი ჰუბერტუს იანის კემბრიჯის უნივერსიტეტში მუშაობს რუსეთის აღმოსავლეთ ევროპის სამხრეთ კავკასიის ისტორიაზე. მას საუბრის საშუალება მომეცა მიუნხენში, სადაც გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს შესახებ. რეპრეზენტაცია და იდენტობები მე-19 და მე-20 საუკუნეების საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალგონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჯეიმს მორისი, საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებში ხელმძღვანელის მოადგილე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. უსასამ თებერვალს სტარტი აიღო ორწლიანმა კამპანიამ დაინახე ყველაფერი, რომლის მისანიცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მიმართ სტიგმის დაცლება და საზოგადოების ცნობიერების შეცვლა ამ ბავშვებისა და მშობლების მონაწილეობით. კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალი ღონისძიება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა რას და რის და როგორ დანახვას გვირჩევენ ყოველ ჩვენგანს.
ადამიანებს შეშმოპირების ეშინიათ. ეს უბრალოდ მოსაზრება არ არის. ეს არის გაეროს ბავშთა ფონდის გამოკვლევის შედეგი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90%-ზე მეტი არასწორი ცოდნისა და დისკრიმინაციული ცრურწმენების საფუძველზე არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ უარყოფითი განწყობის სტიგმის მატარებელი. სწორედ ეს შედეგი გახდა მიზეზი იმისა, რის გამოც 23 თებერვლიდან UNICEF-ის, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების მხარდაჭერითა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების აქტიური მონაწილეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო ცვლილებებზე მიმართული ორწლიანი კამპანია სახელწოდებით „დაინახე ყველაფერი“. კამპანია მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ არსებული სტიგმის დაძლევას, გამოცდილების გაზიარების საშუალებით. მაია კურსიკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი, კამპანიის უმთავრეს მისიაზე გვესაუბრება.
საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენი საზოგადოება არის მრავალფეროვანი და ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფერი ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. სამწუხაროდ, ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მაღალია სტიგმა და ნეგატიური განწყობები ამ ადამიანების მიმართ. ჩვენ ჩავატარეთ თვისობრივი კვლევა, გამოვიკვლიეთ, რა ტიპის სტიგმები არსებობს და ძალიან ბევრი ესეთი ცურწმენა, შიშები არსებობს. მაგალითად, თუ შეზღუდული შესაძლებლობა არის გადამდები, რომ თქვა ადამიანები უნდა ცხოვრობენ დაკეტილ ინსტიტუციებში და არ შეიძლება რომ ცხოვრობდნენ გარეთ, რომ მათ არ უნდა შეუქმნან რაღაც დისკომფორტი გარშემომყოფ. ამ კამპანიის მიზანი არის რომ დავანგრიოთ ეს კარჩაკეტილობა და დავანახოთ ეს ბევრი ფერი.
ეს მოძრაობა არა ჩვენი შულების შეზღუდვებზე, არამედ შესაძლებლობებზეა. ეს მოძრაობა ჩვენი შულების საჭიროებების შესახებ ცოდნის გავრცელებასა და მათი უფლებების პატივის თემაზეა. ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი შვილები განსხვავებული რაკურსით დაგანახოთ. ამ მოძრაობის ლიდერები ვართ ჩვენ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მშობლები. ეს ის გზავნილებია, რომლებსაც კამპანიაში ჩაბმული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები უგზავნიან დანარჩენ საზოგადოებას. მათ შორისაა ლია ტაბატაძეც. მისი 7 წლის თეოდორა დაუნის სინდრომით დაიბადა. შვიდი წლის წინ, როდესაც ლიას გოგონა დაიბადა, ლიამ ბევრი იტირა, რადგან თავადაც საზოგადოების იმ ნაწილის წევრი იყო, რომელიც ფიქრობდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლობა ერთი დიდი ტრაგედიაა. ათვალიერებდა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების ფოტოებს, შიშით შეხურებდა შულს და ვერ წარმოედგინა, როგორი იქნებოდა მისი მომავალი. თუმცა ლიამ სწორედ თეოდორას ახმარებით იპოვა თავში ძალა, დაძლია ეს სტიგმა და იმდენი მოახერხა, რომ დღეს მისი 7 წლის გოგონა სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს. ამ კამპანიაში ჩართვით ლია ტაპატაძე სწორედ თავისი გამოცდილების გაზიარება სურს იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები ჰყავთ და იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც მათ ერთგვარი შიშით უყურებენ.
რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ვერ მოსთხოვრო, ეს ყველაფერი უცებ მიიღოს, მე თვითონ გამიჭირდა, ხო? მაგრამ შევძელი ეს და შეძლოთ ჩემმა მეზობელმა, შეძლოთ ჩემმა ნათესავმა, თეოს მეგობრებმა, ჯგუფელებმა, რომლებიც საერთოდ არ ლაპარაკობენ მის დიაგნოზზე, იმიტომ რომ ის ჩვეულებრივი რიგითი მათი მეგობარი, მეზობელი და ნათესავია. ანუ დაძლევადია ეს. თუმცა თავიდან ყოველს რაღაცა ის ჰქონდა, ხო, რომ აი როგორია განსხვავებული. უკვე აღარ არის განსხვავებული. ჩვეულებრივი გახდა მისი განსხვავებულობა. აი ეს არის და მე ვფიქრობ, რომ ამას შევძლებთ, რომ გავაგებინოთ საზოგადოებას, რომ ეს არ არის გასაკვირი, როცა ადამიანი განსხვავებული შეიძლება იყოს რაღაც სტანდარტებისგან.
დათა 8 წლისაა, დადის სკოლაში. დედასთან ერთად მგზავრობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. უყვარს ეზოში თამაში. 3 წლის იყო აუტისტური სპექტრის აშლილობის დიაგნოზი რომ დაუსვეს. მარი კორკოტაძე დათას დედა ამბობს, რომ მას დღემდე აქვს განცდა იმისა, თითქოს ადამიანებს რაღაც უნდა აუხსნას, რადგან ჯერ კიდევ ხშირად გრძნობს საზოგადოების მხრიდან ეჭვნარევ თუ შიშნარევ ყურადღებას. მარი მაშინ მოერია სტიგმას საკუთარ თავში, როდესაც მალულად ცხოვრების შემდეგ პირველად გაიყვანა დათა ქუჩაში და ადამიანების მხრიდან ერთგვარი აგრესია იგრძნო. სწორედ მაშინ გააცნობიერა, რომ დათას უფლებებისათვის უნდა ებრძოლა და ამ ბრძოლას საზოგადოების ცნობიერებაში ცვლილება გამოეწვია.
რო გავიყვანე ქუჩაში და წამოვიდა ეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ესეთი წინააღმდეგობა, მე რაღაც ტრენინგს დავესწარი, რაღაც ვისწავლე, აი მაშინ თქვი, რომ არა, არა, ესე არ უნდა ვქნა. ჩემი შვილი არის სრულფასოვანი წევრი საზოგადოების და მე აუცილებლად უნდა ვიბრძოლო მისთვის, რომ არ იქონდეს, აი არ დაჩაკოს არავი და ვიღაცამ არ უთხრასო, მე ვარ ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელი და შენ ავადმყოფი წადი სახლში გამოიკეტე. აი ერთი წლის შემდეგ გამოვედით გარეთ და მე მაშინ ვიხვდი, რომ ესე აღარ უნდა მოვიქცე და ყველაფერი გავაკეთე მისთვის, რომ დათას კონდეს ყველაფერი ის, რაც სხვას დაუბრკოლებლად ეძლევა. მინდა რომ როცა ჩემი შვილი ესე რაღაცა მოინდომოს ვიღაცასთან ურთიერთობის დამყარებად, ანუ მათაც გაუღიმონ, შეიძლება სულაც არაფერი არ თქვა, მაგრამ თუნდაც აი ზღიმილი იყოს და ისეთი ინტერაქციული და იგრძნო შენ, რომ რაღაცა აღიქვეს პიროვნებად და არა ანუ როგორი გამომეწყვერებას აქვს ხოლმე რაღაც ის ვინ უნდა.
17 წლის იყო მანანა ალიევა ბიჭი რომ შეეძინა. ექიმებმა მაშინვე დაუსვეს დიაგნოზი: ცერებრალური დამბლა. მანანა ახლა 34 წლისაა. მისი შვილი რაული კი 17-ის. რაული ეტლში ზის. მიუხედავად იმისა, რომ მანანა თავადაც ძალიან პატარა იყო, როცა შვილი შეეძინა, ამბობს, რომ მიხვდა, რომ იმის გამო, რომ მიშულს სიარული არ შეეძლო, ის სახლში არ უნდა გამოეკეტა. არ უნდა დაემალა მეზობლებისგან, ნათესავებისგან. ამის პარალელურად ცდილობდა ჩასჭიდებოდა სულ მცირე იმედს, რომ რაული ფეხზე გავლა შეძლებდა. თუმცა ამ იმედის გადაწურვის შემდეგ კიდევ უფრო დარწმუნდა იმაში, რომ შვილი არავისგან არ უნდა დაემალა.
როგორც დედა მეგონა, რომ ივლის ეტლის აღება 5 წლამდე არ ვიღებდი ეტლს. ეხლა დღეს ივლის ხვალ ივლის ვარჯიშია, მასაჟია, ცხენია, ბალახი არ დარჩა, რომ სადაც არ ვაბანავეთ რომ დღეს ივლის, მაგრამ 10 წლის დაახლოებით უკვე ოპერაციას ყველაფერი გავიარეთ. 10 წლის რომ გახდა, უკვე დავწმუნდი რომ ეს არის ღმერთისგან. დედა ვარ ის, რომელიც არანაირი პრობლემა არ ქონია და ჩემ ქართველ დებთან ერთად გამოდით, გამობრძანდით დედებო, მითქვია იზოლირებაში არ ჩავკეტოთ, უფლებას არ ვგაძლებ.
ორწლიანი კამპანიის ანტისტიგმა მოძრაობის ფარგლებში არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. ვიდეო და ონლაინ კონკურსები სკოლის მოსწავლეებისათვის, გადაცემებისა და დისკუსიების ციკლი, ქუჩის აქციები, ფესტივალები და მათ შორის ვიდეო და ფოტო ისტორიები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და მათი მშობლების მონაწილეობით, სადაც აღბეჭდილი იქნება არა მათი პრობლემები, არამედ მათი წარმატების ამბები. თუნდაც ისეთი მარტივი წარმატების ამბები, როგორცაც ლია ტაბატაძე თეოდორას დედა ჩამოთვლის.
მოუწევთ ადამიანებს ჩვენ შვილების დანახვა, არა მარტო მათი დიაგნოზების, იმისი თუ რა არ შეუძლია, არამედ რა შეუძლია, როგორ განვითარდა, რა პოზიტიური წარმატებები და წინსვლები ქონდა, ხო? ვიღაცისთვის პოზიტიური წარმატება, მაგალითად, დამოუკიდებლად წვნიანი რო შეჭამოს ისე რო წვენი არ დაექცეს, ამაშია წარმატებული. ვიღაცა შეუძლია სცენაზე კარგად დაადგეს და რაღაცა იმღეროს ძალიან მაღალ დონეზე, ხო? ვისთვის რა? ვიღაცამ შეიძლება საპირფარეშო დამოუკიდებლად გამოიყენოს თინეიჯერობის ასაკში და ამაზე წლები იმუშაოს ოჯახმა და ეს მისი დიდი წარმატება იყოს. ამიტომ ეს რაღაცა თქვა დავანახოთ საზოგადოებას, რომ წარმატებულობა ესე არის ზომება, როგორც ჩვენ რაღაცნაირ ჩარჩოებში მოქცეულად ვიცით, ხო? და ეს განსაკუთრებით ვიცით ჩვენ შეზღუდულ შეზღუდულობის მქონე ბავშვების დედებმა.
ასე ფიქრობს ლია ტაბატაძე, ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ორიოდე დღის წინ დაწყებულ კამპანიაზე. დაინახა ყველაფერი, ასე ეწოდება კამპანიას, და მისი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ სტიგმის დაცლება და საზოგადოების ცნობიერების შეცვლა ამ ბავშვების და მშობლების მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказას პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 26 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემთავაზებდეთ მუსიკა.
The storm, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and time debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have less caring, and you haven't got a crew whose bed you're sharing. Like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, at some garden gate, where a servant tells me I should wait. from perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet I'd wait before the sun has set, before the sea.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოს ვიზავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასრ ალ-ხარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს საბრძოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რინს პრიბუსმა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდა გააბათილოს მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე მრჩევლებსა და რუსეთის სადაზვერვო აგენტებს შორის არაერთი საუბარი შედგა არჩევნების პერიოდში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისში მარჯანიშვილის მოედანზე სახლში, რომელიც თავის დროზე გერმანელმა ტყვეებმა აშენეს და რომელშიც 1947-დან 1992 წლამდე ცხოვრობდა ბალეტის ცნობილი მოცეკვავე, ქორეოგრაფი ვახტანგ ჭაბუკიანი, დღეს მისი მემორიალური სახლ-მუზეუმია. 27 თებერვალს მუზეუმში განახლებული ექსპოზიცია გაიხსნება. კედელზე კი პირველად გამოჩნდება ვარსკვლავი, რომელიც ჭაბუკიანის სახელს ატარებს. ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა უკვე დაათვალიერა ახალი ექსპოზიცია.
ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში ექსპოზიციების განახლების სამუშაოები თითქმის დასრულდა. შესასვლელში ჯერ კიდევ დგას საღებავის სუნი. საგამოფენო დარბაზში ბალეტმაისტერის უზარმაზარი ფოტოა გამოფენილი. ეს კადრი 1927 წელს დადგმული სპექტაკლიდან „პარტიზანული დღეები“. გამოიფინება ის ექსპონატებიც, რომელთა ნაწილი ფონდებში იყო დაცული. დარბაზის ცენტრალურ კედელზე კი უკვე ანთია ჭაბუკიანის ვარსკვლავი, რომელიც დიდი მოცეკვავის სახელს ატარებს. ფონდშია დაცული საერთაშორისო კატალოგის სერტიფიკატიც, რომლის თანახმად უსახელო ვარსკვლავს გეტის თანავარსკვლავედში ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელი მიენიჭა.
სერტიფიკატის ორიგინალი დაცულია ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალურ მუზეუმის ფონდში და ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს კედელზე გამოგვეტანა და თან ვახტანგ ჭაბუკიანის ირგვლივ არსებობს ეს ძალიან ბევრი ისტორია, რომ ის როგორც კომეტა ისე მოევლინა მსოფლიო ქორეოგრაფიას. გარდა იმისა, რომ სცენაზე ჰქონდა ძალიან დიდი დამსახურება, ასეც სხვა თანავარსკვლავედებივით არის დღემდე გამოსახული და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს მნიშვნელობაც ყოფილიყო გამოტანილი სამუზეუმო სივრცეში.
გვიამბობს თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი ნინი სანადირაძე. ექსპოზიციის ნაწილია ფილმიც ვახტანგ ჭაბუკიანზე, რომელიც მუდმივად იქნება ნაჩვენები ამავე დარბაზში განთავსებულ დიდ ეკრანზე. მუზეუმებისათვის დამახასიათებელ სიჩუმეს ჭაბუკიანის სპექტაკლების მუსიკა დაარღვევს. ლეგენდარულმა მოცეკვავემ ამ სახლში სიკვდილამდე 1992 წლამდე იცხოვრა. მოპირდაპირე სახლში ასევე ცნობილი ბალერინა ვერა წიგნაძე ცხოვრობდა, ჭაბუკიანის უცვლელი პარტნიორი მრავალი წლის განმავლობაში. მუზეუმად ჭაბუკიანის საცხოვრებელი ბინა 2000 წელს გადაკეთდა და 2003-ში ოფიციალურად გაიხსნა.
ბევრი ნივთი ისევე დარჩა, როგორც დიდი მოცეკვავის სიცოცხლეში იყო. ზოგს ადგილი შეუცვალეს მეტი თვალსაჩინოებისათვის. კედელზე წყნეთის აგარაკიდან წამოღებული დიდი სარკეკიდია. ოთახის კუთხეში როიალი დგას, რომელთანაც არაერთი ცნობილი ბალეტის მუსიკალური თემა დაწერილა, დახვეწილა. დღემდე შემორჩა ამ როიალთან თავმოყრილი ვახტანგ ჭაბუკიანის, ალექსი მაჭავარიანის თუ სულხან ცინცაძის ფოტოები. ოტელოსა და დემონის მუსიკა იქმნებოდა. როიალის გვერდით ჭაბუკიანის პატარა მაგიდა დგას, რომელსაც თურმე ჩაის დალევა უყვარდა. მაგიდაზე გრავიურადებს ვახტანგ ჭაბუკიანის პორტრეტი ანდრო ჭაბუკიანის ავტორობით. ექსპოზიციის მენეჯერი ნელი ნადარეიშვილი გვიამბობს, რომ დიდი სარკე წნეთის სახლში ბუხრის თავზე ეკითა. მოსწავლეებთან რეპეტიციების დროს იყენებდა.
ნოხი არის მისი, სეკრეტერიც არის მისი. ეს არის რესტავრირებული, აღდგენილია კარადაც. ხშირმა, რომელიც საწოლთან ედგა, მისი არის. ეს არის ოტელოდან სამკლაურებით და ეს გულსაკიდე. ეს არის ალბომი, მისივე ინიციალებით არის.
ელინა დარეიშვილი იმ ვიტრინას უახლოვდება, სადაც ჭაბუკიანი ვეჩესლოვას ცნობილი ამერიკული ტურნის ამსახველი აფიშები და პროგრამებია გამოფენილი. საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირველად მყარდება დიპლომატიური ურთიერთობები. 1913 წელია. ჭაბუკიანი კი ამ ომის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. ის და მისი პარტნიორი სულ ახალგაზრდები არიან, 23-24 წლისანი. ამბავს კი ჭაბუკიანის ბიოგრაფიის მკვლევარები ასე ყვებიან. მუზეუმის ექსკურსიამ წხოს გოჩა ნიკოლაიშვილს მოუსმინოთ.
ამერიკულ პრესაში ასეთი ის ქვეყნდებოდა, რომ საბჭოეთში განადგურებულია ინტელიგენცია, ხელოვნება აღარ არსებობს და მხოლოდ დათვის ტრაპუცებში გახვეული მუსიკები დადიან და ეს აი საბჭოთა ჩინოვნიკებს უნდა გაეხარწყლებინათ ეს სტერეოტიპი და მათ 23 წლის ჭაბუკიანი გაგზავნეს ამერიკაში. გამოარჩიეს, განსაკუთრებული მოვლენა იყო საერთოდ ხელოვნებაში და სწორედ ის გაგზავნეს 23 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მართლაც ტატიანა ვეჩესლოვასთან ერთად გაგზავნეს ორას სტატებში, მანამდე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ჰქონდათ გასტროლები და შემდეგ გემი ევროპით ჩავიდნენ. შეერთებულ სტატებში და აქ ნიუ-იორკში კარნეგი ჰოლში გამართეს კონცერტი, ეს 5000-იანი დარბაზი იყო, მთლიანად გაიჭედა და ფაქტიურად ტრიუმფით მოიარეს შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6 თვე დააყვეს ამერიკაში.
სწორედ იქ შეხვდა პირველად ჭაბუკიანი ჯორჯ ბალანჩინის და მსოფლიო ბალეტის სხვა არაერთ ცნობილ ლეგენდას. ამერიკაში მას დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველეს. წლების შემდეგ კი სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჭაბუკიანის 80 წლისადმი მიცხნილ ბენეფის, რომელიც დიაგილევის ცენტრში გაიმართა, ამშვენებდა წარწერა მოცეკვავე, რომელიც საუკუნეში ერთხელ იბადება. 1966 წლამდე მის ბოლო გამოჩენამდე სცენაზე ჭაბუკიანის ყველა სპექტაკლი ანშლაგით მიდიოდა. ის მოვლენა იყო მსოფლიოსათვის და ქართული საბალეტო ხელოვნების რეფორმატორი და ქართული საბალეტო დასის შემქმნელი საქართველოსთვის.
თვითონ ჭაბუკიანი წერდა, რომ როდესაც მე ლენინგრადში მივდიოდი, მაშინ უკვე ჩაფიქრებული მქონდა, რომ ქართული ბალეტი ამეღორძინებინა, რომ შემექნა ქართული საბალეტო დასი და ამეღორძინებინა ქართული ბალეტი და მართლაც ჩამოვიდა საქართველოში 51 წელს. ფაქტიურად მან შექმნა ქართული საბალეტო დასი, რომელმაც შემდეგ ტრიუმფით მოიარა მთელი მსოფლიო. აქ დაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო ბალეტები და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასე ვთქვათ შემდგომ ქართული ბალეტის განვითარებისათვის,
ამბობს გოჩა ნიკოლაიშვილი. თუმცა მაშინ და ლენინგრადამდე ჯერ საკავშირო და შემდეგ მსოფლიო აღიარებამდე გრძელი და რთული გზა იყო გასავლელი. ჭაბუკიანის მამა მიხეილი ქალაქელი ხელოსანი იყო. ხელმოკლედ ცხოვრობდნენ. ჭაბუკიანი მარია შევალიას სახელოსნოში მუშაობდა, სადაც მუყაოს სათამაშოებს და მოწნულ კალათებს ამზადებდნენ. შემდეგ ყიდნენ და ამით ღარიბ ოჯახებს ეხმარებოდნენ. ჭაბუკიანის სიყვარული ცეკვის მიმართ აშკარა იყო. მარია შევალია მას თურმე ბზრიალა შეარქვა. მადამ შევალიას დახმარებით აღმოჩნდა ვახტანგ ჭაბუკიანი მაშინ ცნობილი პერინის საცეკვაო სტუდიაში, სადაც მას უფასოდ ასწავლეს ცეკვა. სხვადასხვა წყაროში ჭაბუკიანის ლენინგრადის ქორეოგრაფულ სასწავლებელში წასვლის ამბავი სხვადასხვა გვარად შემორჩა. გადმოცემით ცნობილია, რომ ჭაბუკიანს ლენინგრადში წასვლასა და ამ სასწავლებელში მიყვანაში თავისი და ეკატერინე დაეხმარა. წლების შემდეგ ჭაბუკიანი ლენინგრადში ჩასვლას ასე იხსენებდა.
როდესაცო ჩავედიო, შემოდგომისო დღე იყოვო, წვიმიანიო და მე მქონდა ერთი შარვალი და ერთი ფეხსაცმელიო, რომელიც მთლიანად მქონდაო, წვიმისგან დასველებულიო და ბაქანზეო ამ ფეხებსო რო ვატყაპუნებდიო, თითქოსო ქალაქიც ისე დამხვდა, აქ რისთვის ჩამოხვედიო.
1930 წელს დონ კიხოტში ბაზელის პარტია იცეკვა. ჭაბუკიანი მაშინ 20 წლისა იყო.
მისი პარტნიორის სცენაზე ტატიანა ვეჩესლოვა წლების შემდეგ იხსენებდა. სცენაზე რომ გამოუვიდოდა და წრეს დაარტყამდა, დარბაზი ჯერ გაყინული იჯდა, შემდეგ კი იქაურობა ტაში თინგრეოდაო. ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმის ფონდში დღესაც არის დაცული ფოტო, რომელზეც ერთ-ერთ აეროპორტში ჭაბუკიანისა და ვეჩესლოვას შეხვედრა აღბეჭდილი. მათი პირველი შეხვედრიდან კი 30 წელია გასული. ვახტანგ ჭაბუკიანის სასცენო კოსტიუმების ნაწილიც დღეს მუზეუმის ექსპონატების ნაწილია, ისევე როგორც საშუალო ზომის შავი ჩემოდანიც, რომელსაც ამ კოსტიუმებთან ერთად მთელი მსოფლიო აქვს შემოვლილი. ამ ჩემოდნით იმოგზაურა მსოფლიოს დიდ ქალაქებში ანდრეის კოსტიუმმა ბალეტ ტარას ბულბადან. ანდრეის პარტიამ, რომელიც თავისთავად უარყოფითი პერსონაჟი იყო ჭაბუკიანის ცეკვის წყალობით, ამ სპექტაკლის თითქმის ყველა დადებითი გმირი დაჩრდილა, გვიამბობს მუზეუმის ფონდის მცველი ნათია მიქიაშვილი.
ეს არის წითელი ყაყაჩო ფენიქსი, რომელიც ასევე ლენინგრადის პერიოდს ეხება. ესეც ორიგინალი კოსტიუმია. ასევე აქსესუარები, ეს იქნება მძივი ოტალაში, რომელიც ეკეთა, რომელიც არის პაპიემაში დამზადებული.
ვახტანგ ჭაბუკიანი არა მარტო დიდებული მოცეკვავე იყო, როგორც ეს ჩანაწერი ცხადყოფს, მრავალ მხრივი ნიჭით იყო დაჯილდოებული. მისი შესრულებით გაიჟღერა ახლა ჩაიკოვსკის ცნობილმა არიამ ევგენი ონეგინიდან. არის ჩანაწერი ჭაბუკიანის მუზეუმის ფონდშია დაცული უამრავ წერილთან, ფოტოსთან, მის პირად ნივთებთან ერთად. თბილისში ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში განახლებული ექსპოზიცია გაიხსნება 3-ე დღეში, 27 თებერვალს, იმ დღეს, როცა 1910 წელს დაიბადა ლეგენდარული მოცეკვავე. ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქეონიშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი მუზეუმზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 42 წუთია 2-ე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის ყოველკვირეულ სპორტულ რუბრიკას.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Sundays find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Da 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 da.
Մենք ռադիո თავისუფლებას ողջունում ենք ռադիո ժուրնալ Միաթե ստուդիաս, რომელსაც Մարիամ Ճիաուրելի ուծובה։ Բոլոր շնորհակալություն ჩვენ սպորտულ ռուբրիկას։ Դավիթ Քլիբაძის და Դավիթ Կակաբაძის საუბარს მთავარ սպորտულ ამბებზე։
Дато დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ჩოგბურთით. გასულ კვირაში ქართველმა ჩოგბურთელმა نيكოლოს ბასილაშვილმა ფინალში ითამაშა ATP-ის ძალიან ძლიერი ტურნირის ფინალში და დღეისთვის სოფლიო კლასიფიკაციაში 53-ე სტრიქონი უკავია, რაც საუკეთესო შედეგია მრავალი წლის განმავლობაში და მე მგონია რომ იმსახურებს ჩოგბურთის თემა, ამიტომ ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას. მე ვუყურე ბასილაშვილის ფინალურ შეხვედრას ამერიკელ ჰარისონთან. დაძაბული მატჩი იყო, მართალია ბასილაშვილმა წააგო ეს შეხვედრა, მაგრამ ღირსეულად წარმოადგინა ქართული ჩოგბურთი. თუმცა ჯერ კიდევ ეტყობა ასეთ დონეზე თამაშის გამოუცდელობა მას, ჩემი აზრით, აკლია მრავალფეროვნება, უკანა ხაზიდან თამაშობს უფრო, იშვიათად გადის ბადესთან და სხვა შეხვედრის კომენტატორმაც აღნიშნა, რომ სიტუაციის მიხედვით უჭირს ტაქტიკის შეცვლაო. სხვა შეხვედრის სტატისტიკას გადავხედე მე და უკანასკნელად ქართულ ჩოგბურთელს ATP ანუ პროფესიონალ ჩოგბურთელთა საერთაშორისო ასოციაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი მოგებული აქვს 1974 წელს და ნუ ვისა აქ მოგებული, ახლა შენც კარგად მოგხსენება. ხო, ალექსანდრე მეტრეოს, ამ ჩვენ შეიძლება უკვე დღეს ითქვას, მე მგონი, ლეგენდარულ სპორტსმენს. რამდენი წელი გამოდის 74 წლიდან, ესე იგი 53 წელია თუ სწორად ვითვლი. არავის მოუგია და ნუ აი ფინალში ითამაშა უკვე ორჯერ ბასილაშვილმა და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება წელს სეზონის განმავლობაში დიდი შესვენების შემდეგ მიაღწიოს ასეთ წარმატებას.
მე ერთი რამე მინდა დათო შენათქოს დავამატო, რომ ალექსანდრე მეტრეველი როგორც მემითხრეს თბილისშია და მე ამ დღეებში დაუკავშირდები მას და მისი აზრით საინტერესო იქნება ბასილაშვილის შესახებ. ალბათ შემდეგ გადაცემის თუ შემოვინახოთ.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
ჩოგბურთის თემა.
რა თქმა უნდა.
რაც შეეხება ახლა ფეხბურთს, ჯერ შენ თქვი გერმანული გუნდი თამაშობდა, ცოტა გულდაწყვეტილი კი იქნები ლევერკუზენის წაგების შემდეგ.
ხო, მაგრამ ლევერკუზენის წაგების ხო, ნუ გუშინ იყო ძალიან საინტერესო თამაში ევროპის ლიგაზე, მომხილად დაახის ბორუსიამ სტუმრად მოუგო ფიორენტინას, მას შემდეგ რა შინ წაგებული ქონდა 0-1 და მეორე თამაშის დასაწყისში აგებდა 0-2-ს. ესე იგი ორი თამაში ჯამში 0-3-ს აგებდა და ნუ ცხადია ყველაფერი გადაწყვეტილი ეგონა ყველას და მოხდა სასწაული აბსოლუტურად. ჩემი აზრით შეიძლება ამას მართლა სასწაული დაერქვას. 4 გოლი გაიტანა ზედიზედ ბორუსიამ და გავიდა შემდეგ წრეში მერვედფინალში. ასე რომ თლა გადაწყვეტილი არა.
რა უნდა გითხრა ახლა? მე იუვენტუსის თამაში ნახე, როცა მოიგო მან 2-0 და ბუნებრივია ნახე ის თამაში, რომელსაც ასეთი მიდგომა გამოიწვია და ბევრი დარჩა აღტაცებული Manchester City-ის გამარჯვება მაქვს ხედველობაში. იუვენტუსის თამაში მაინდამაინც არ მომეწონა, მიუხედავად გამარჯვებისა, მაინდამაინც ისეთ შტაბისტილება არ დატოვა და მე ვფიქრობ ახლა შენ ეს არ გეცკინდოს, ვიტყვი რომ გერმანელი არბიტრიც რამდენჯერმე აშკარად შეესწრო, რაც დამიდასტურა მეორე დღეს, როცა ვესაუბრე ლევან ფანიაშვილს. ლევან ფანიაშვილს იცნობენ ჩვენი რადიოსმენელი, იგი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის UEFA-სა და FIFA-ს სამსაჯო დამკვირვებელია და დიდი პრაქტიკა აქვს საქართველოს მსაჯობის ევროპის სტადიონზე. მან მითხრა, რომ მართლაც იყო მსაჯობის შეცდომები, მაგრამ სამაგალითოდ შემდეგ მოიყვანა Manchester City-სა და Monaco-ს მატჩი. აი ახლა მე მინდა რომ ეს ფრაგმენტი პატარა ჩვენი ვრცელი ინტერვიუდან ეს პირველი ფრაგმენტი მოასვენიოთ ჩვენ რადიოსმენელებს.
სხვადასხვა ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი ბოლო მატჩი Manchester City-სა და Monaco-ს შორის თანამედროვე ფეხბურთის არამარტო შესანიშნავი ნიმუში იყო, არამედ ის სირთულეების აჩვენა, რაც საჯიზა 100 სენტის წინაშე დგას ამ მაღალ სიჩქარეებზე სწორი გადაწყვეტილების გამოტანის კუთხით. 100 სენტებს მოუწიათ რამდენიმე უაღრესად რთული და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების გამოტანა, სწორედ იმ თვალსაზრისით წინ იმყოფებოდა თავდაცვითი მცველთან შედარებით თუ არა. და სწორედ უპირატესობა მიენიჭა შემდეგ მოთამაშეს ამ სიტუაციებში.
როგორც მოისმინეთ, აქცენტი მაინც მსაჯობაზე იყო გაკეთებული და მე მინდა შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ 1990-დან დაწყებული, როცა თავდამსხმელის და მცველის ერთხაზზე ყოფნა თამაშგარე მდგომარეობა აღარ ითვლება, პირადად მე და შენც რასაკვირველია, უამრავი შეცდომის მოწმე ვიყავით, როცა ფიქსირდებოდა ხოლმე ან არ ფიქსირდებოდა თამაშგარე მდგომარეობა აფსაიდი. აი ახლა კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ ამასთან დაკავშირებით ლევან ფანიაშვილს.
ერთხაზე ყოფნის ტერმინის განმარტებამ 90 წლის შემდეგ გარკვეული ევოლუცია განიცადა და 2005 წელს თითქმის თანამედროვე სახე მიიღო. სადაც წესი ამბობს, რომ თუ მოთამაშის თავის, სხეულის ან ფეხის რაიმე ნაწილი იმყოფება მეტოქის კარის ხაზთან უფრო ახლოს ვიდრე ბოლოდან მეორე მცველი და ბურთი, მაშინ ის იმყოფება თამაშგარე მდგომარეობაში. ამასთანავე მოთამაშის ხელები და მკლავები მხედველობაში არ მიიღება. ხშირად საქმე ეხება სანტიმეტრებს და ამ დროს უაღრესად რთულია სწორი გადაწყვეტილების მიღება. იმისათვის რომ ასისტენტებს გაუადვილდეთ სამუშაო და ამასთანავე წახალისდეს შეტევა და მეტი გოლი, FIFA-ს და UEFA-ს თანამედროვე რეკომენდაცია ასეა. თუ ასისტენტს უჭირს იმის განსაზღვრა, ერთ ხაზზე არიან თუ არა თავდამსხმელი და ბოლოდან მეორე მცველი, მან ალამი არ უნდა ასწიოს და საშუალება უნდა მისცეს შეტევას გაგრძელდეს. წნეხი ძალიან დიდია მონაწილეების მხრიდან. ყველა ერის რო გააწყვეტილება სწორი იყოს და ძნელად ეგუებიან შეცდომებს. შესაბამისად UEFA-ს და FIFA-ს სამსაჯო ორგანოების მუშაობა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ მინიმუმამდე დავიდეს შეცდომები. საერთაშორისო საბჭოს გააწყვეტილებით ინტენსიური გამოცდის პროცესშია ვიდეო ასისტენტის გამოყენების პროგრამა. ეს ექსპერიმენტი და გამოცდა სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარეობს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჰოლანდიაში და ასე შემდეგ, რათა დადგინდეს ამ პროგრამის, ანუ ვიდეო ასისტენტის გამოყენების საბოლოო პროტოკოლი, ანუ პროცედურა როგორი უნდა იყოს. და სწორედ ვიდეო ასისტენტის ერთ-ერთი ამოცანა იქნება მაჟარე მდგომარეობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შემოწმება.
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნა ლევან ფანიაშვილმა, რომ ზოგჯერ სანტიმეტრების ამბავია ეს გადაწყვეტილება და წამების მეათედების, იმიტომ რომ მართლა დრო არა აქვს საჭს, რომ მშვიდად განსაჯოს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან ხშირად და რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ტელემაყურებელიც დაბნეულია ხოლმე, ვერ ხვდება და ამ თვალსაზრისით კომენტატორებს ძალიან სერიოზული ფუნქციის შესრულება უწევთ ხოლმე, რომ განუმარტონ ყველაფერი ტელემაყურებელს.
დათო, ეხლა გადავიდეთ ოლიმპიურ თამაშებზე. აი, რა გამოხმაურება ჰპოვა ბუდაპეშტმა, რომ გამოაცხადა, რომ აღარ ექნება პრეტენზია, რომ ჩაატაროს ოლიმპიური თამაშები, ესე იგი, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ოლიმპიური თამაშების მასპინძლის არჩევნებში.
ბევრი დაიწერა პრესაში და უმეტესობა მიმომხილველების აღნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო ხანებში შეინიშნება, ის რომ უფრო მეტს ეკითხებიან მოსახლეობას, უნდა თუ არ უნდათ მათ თავიანთ ქალაქში ოლიმპიადის მასპინძლობა და პარიზი მიაჩნიათ ახლა ოლიმპიური მოძრაობის მხსნელად, იმიტომ რომ პარიზი ჯერ კიდევ აცხადებს პრეტენზიას ამ ოლიმპიადის ჩატარებაზე და თუ პარიზში ჩატარდა, კიდევ შეიძლება ასე ვთქვათ გადარჩეს ოლიმპიური მოძრაობა, თორე სხვანაირად გამოდის, რომ ავტორიტარული რეჟიმები სულ უფრო მეტად და მეტად ეპატრონებიან ამ ოლიმპიურ, საერთოდ დიდ სპორტულ შეჯიბრებებს, მარტო ოლიმპიურ თამაშებს არა, ხა ფეხბურთის ჩემპიონატები გავიხსენოთ.
რეალურად ეგრე გამოდის.
არა, მომავალი რუსეთში, ის მერე კატარში.
რეალურად.
ხო, ასეა, კი, ასეა და ნახოთ ახლა შეიძლება პარიზმა, პარიზი ფავორიტადაც ითვლება სხვათა შორის და თუ პარიზში
ლოს-ანჯელესთან.
ლოს-ანჯელესთან ერთად არის კანდიდატი და რატომღაც ფიქრობენ, რომ პარიზს მეტი შანსი აქვს ამ თამაშების მასპინძლობისა და ნუ ნახოთ რით დამთავრდება ეს და რა შეეხება აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოკლედ მინდა კიდე ის თქვა, რომ ისევ დაიწერა ამ რამდენიმე დღის წინ სტატია ფრანკფურტერ ალგემაინეში ამ ავტორიტეტიან გერმანულ გაზეთში, სადაც ჯანი ინფანტინოს აკრიტიკებენ ძალიან FIFA-ს პრეზიდენტს იმისთვის, რომ მას ახლა როგორც კულუარებიდან გამოსული ინფორმაციით ჩანს, უნდა ეთიკის კომისიის გადახალისება. ესე იგი ის ხალხი, რომელიც ეთიკის კომისიაშია და რომელმაც პრაქტიკულად ამხილა FIFA-ს წინა ხელმძღვანელობა, როგორც ჩანს, მაინც არ სიამოვნებს ამას ამ ხალხის იქ ყოფნა. და სხვათა შორის ეს წინა გადაცემაში ვილაპარაკეთ ჩვენ ჩვენ ვიტალი მუტკოსთან ინფანტინოს მეგობრობაზე და იმ გარემოებაზე, რომ მას სრულიად არ ანაღლებს ის, რომ მუტკო იყო გარეული და ეს დადასტურებულია დოპინგთან დაკავშირებულ სკანდალში და არ მიაჩნია უხერხულობად ან აღმაშფოთებლად ის გარემოება, რომ მუტკო ხელმძღვანელობს მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტს. აი ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს ჩემი აზრით.
ეხლა რადგან ოლიმპიადა ვახსენეთ, მე ისე როგორც შენ და ბევრი ძალიან დიდი მედებს ვამყარებთ კარგახანია და ყოველთვის გულშემატკივრობდით ჩვენ მოფარიკავებს და ამასინათ მქონდა კიდევ ერთი საუბარი ამ სამითვეა არ შევხმიანები ვარ ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით სახვაძეს და უთხარი რა სიტუაცია ისინი ხომ ემზადებიან და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის და იმედი აქვთ რომ ტოკიოში წავა მოხმალავეთა გუნდი მოფარიკავეები წავლენ გაბოლენ როგორც გუნდურ სახეობაში, როგორც დამოუკიდებელი გუნდი.
და ეს იქნებოდა, თქვა თუმართაც ასე მოხდა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა გუნდურ სახეობაში საქართველოს მიიღოს
ოლიმპიადაში. აი ხა მოუსმინოთ აბა დავით სახვაძეს რას გვეუბნება.
ბოლო ტურნირი გახლდათ იტალიის ქალაქ პადოვაში, ვენეციასთან ახლოს, სადაც ტრავმირებული მარდალეიშვილისა და ტრავმირებული სულამანიძის მაგივრად გუნდს დაეხმარნენ იუნიორები نيكოლოს შენგელია და ვაჟა რეწია. გუნდმა ბწინვალე კიასპარეზა გაიმჯობესა თავის რეიტინგო ქულები და დღეისათვის იგი მე-11 ადგილზე იმყოფება მსოფლიოს რეიტინგში. რაც შეეხება ჩვენი გუნდის ლიდერს სანდრო ბაზაზეს, ის ტოპ-16-ში იმყოფება მსოფლიო რეიტინგში, მე-11 ადგილი უკავია მასაც მსოფლიო ფარიკაობის ფედერაციის რეიტინგში და წინასწარ შეხვედრებს არც ერთ მსოფლიო თასზე და გრან-პრის ტურნირებზე აღარ ფარიკაობს, პირდაპირ განთესილთა შორის არის.
ეს დავით სახვაძე იყო საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მე მას და მთელ საფარიკაო თემს წარმატებები მინდა უსურვო და იმ თამამი გეგმების განხორციელება, რომლებიც დასახული აქვთ მათ მომავალი ოლიმპიადისთვის. დიდი მადლობა დათო, ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა ნახვამდის.
დასრულდა კულტურული სპორტული რუბრიკა დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარი მთავარ სპორტულ ამბებზე და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.